Já jsem se narodil v červnu roku 1945, takže jsem se narodil vlastně 6 neděl po válce. No a taky jsem se narodit nemusel, protože moje rodiče bydleli na Žižkově v Praze mezi hlavním nádražím a Masarykovým nádražím. No a tam se velice bojovalo v roce 45 v tom květnovém povstání. No a došlo k tomu, že taková příjemná jednotka SS vnikla do našeho domu a domnívala se, že tam tudy je nějaká cesta ke spáse. Ty povstalci do nich spustili palbu, že? A byla tam velice tvrdá přestřelka, která dopadla tak, že ti SSáci vyhnali všechny obyvatele domu, včetně mé hluboce těhotné maminky ke zdi a postavili tam kulomet a prohlásili, že jestli padne ještě jeden výstřel, tak je všechny pokosej. S tím se tam váže jedna taková drobnost, zase vím od rodičů, v tom našem domě bydlela i jedna Němka. No a sousedí nabádali, řekněte jim, že jste Němka. No a ona řekla, s nimi já nemám nic společného. A zůstala tam prostě u té zdi. A to je jenom tak na okraj. Tohle byla tedy taková drsná situace. S mým narozením je ještě jedna taková komická. Já jsem se měl narodit v zemské nemocnici na Karlově a tam byla moje maminka objednaná, chodívala tam na ty prohlídky a tyhle ty věci. No a když přišla ta hodinka, no tak ji tam tatínek taxíkem odvezl. No ukázalo se, že je tam vojenský lazaret a tam ty uřezané nohy a prostřílení vojáci a všechno, co k tomu patří těsně po válce. A maminka prohlásila, to bylo pro ní typické, tady vám rodit nebudu. A donutila ho nasadit jí do taxíka a odvez domů. Takže málem tedy se rodilo někde na schodech nebo ve sklepě, ale tatínek našel nakonec klidnější, nikoli lazaretní porodnici na Vinohradech v Londýnské ulici a tam jsem se skutečně narodil. Ten dům na tom Žižkově potom proslul, protože tatínek do něho umístil svou rodinnou ságu Sňatky z rozumu, kterou znají posluchači i z televizního zpracování. No a to je skutečně dům, který postavil můj pradědeček, pan Alois Stuchlík, to byl člověk, kterému bychom dneska řekli developer. No a on vydevelopil půlku toho Žižkova takovým tím odsouzení hodným způsobem z hlediska prostě esteticko-levicově liberálního, ale ve skutečnosti prostě udělal domy pro chudé lidi. To se prostě nedá jinak říci. Ale sám pro sebe postavil tedy čtyřpatrový dům takřka palácového typu. No a babička, když se vdávala za mého dědečka Vladimíra Nefa staršího, tak ho uvedla do tohletoho domu. Takže tam jsme bydleli vlastně až do 70. let a tatínek tam napsal tu svoji slavnou pentalogii. Já si nepamatuju samozřejmě toho Aloise Stuchlíka, toho už jsem nezažil. V podstatě ta rodina začala nějakým takovým tím způsobem rychlým mizet a vymírat, ale zažil jsem babičku Nefovou a Vladimíra Nefa staršího, který byl obchodníkem a to se také popisuje v té pentalogii. Jemu patřil veliký obchod s kuchyňským zbožím, který byl naproti Prašné bráně na Příkopech. A ten obchod tam byl až do 60. let samozřejmě znárodněný a já si vzpomínám na dědečka jako na zlomeného muže, který seděl u stolu a díval se na holou zeď. Takhle trávil celé hodiny. A prostě ta ztráta, nešlo mu o majetek tolik, nebo vůbec asi, ale šlo mu o náplň jeho života. To byl jeho život, ten obchod. On byl prostě z rodiny obchodníků a hlavně tomu rozuměl. Byl to veliký znalec porcelánu, zejména míšeňského porcelánu a tak. A když viděl, že mu ten obchod znárodnili a udělali z toho sprostý obchod, který zdaleka nedosahoval parametrů jakých dosahoval on, tak to zklamání ho šíleným způsobem zasáhlo. Samozřejmě můj otec měl být také jaksi pokračovatelem toho rodu ve smyslu obchodním, ale on už za první republiky jaksi se odrodil, začal psát. Jeho první romány byly detektivky, parodická detektivka Temperament Petra Bolbeka a Nesnaze Ibrahima Skály, to jsou jeho takové prvotiny. No ale pak se přece jenom stal takovým vážným spisovatelem zaměřeným na společenský román a jako takový se seznámil s mou maminkou v podstatě v dnech Mnichova. To mi vyprávěli, jak vlastně ty první schůzky, které měli, tak se děly za těchto dramatických událostí. Maminka tenkrát byla vdaná. Ona byla vdaná dlouho, ona byla 16 let vdaná za ruského běžence, pana Bečurina, to byl původně tedy carský námořní důstojník a vypráví se, že i on stál před popravčí četou a v té četě pozoroval svého sluhu. Tak na něj zařval a sluha zařval na ty své spolu popravčí a pustili ho. Nevím, jestli to je pravda nebo není, ale historka je to hezká. Jisté je, že se ten Marek Bečurin uchytil v Praze jako mnoho jiných ruských běženců a založil si tady agenturu a byl vlastně takovým agentem, tehdy se tomu říkalo impresario, významným veličinám tehdejšího kulturního světa. Jeho hlavním esem byl slavný zpěvák Šaliapin. No a z takové té, řekli bychom dneska, pop music byl jeho hlavní hvězdou Maurice Chevalier. Takže maminka se samozřejmě s oběma velice dobře znala a vyprávila různé roztomilé historky. Třeba se stalo, to byla taková vinárna Kravín na Vinohradech, ona tam možná snad je a maminka s tím Bečurinem, tehdy se ještě samozřejmě neznala s tatínkem, byla se Šaliapinem a jeho ženou v té vinárně. No a v té vinárně také byl slavný bouřlivák Franta Sauer. A stalo se, že Šaliapin šel na záchod a ten Sauer tam zrovna nějak taky byl. A nějak se prostě stalo, že do něho nějak vrazil Sauer, nebo Šaliapin do Sauera, těžko říct. A krátce a dobře vycházeli ven a ten Šaliapin se mu snad nějak omlouval, prostě s ním hovořil. No a každý se vrátil k tomu svému stolu a teďka ty kamarádi toho Sauera říká, ty se znáš se Šaliapinem? No to je můj blízký přítel. No a myslíš, že by nám zaspíval? Já prostě řeknu Šaliapinu, tak ten mi to neodřekne. No ale neudělá to zadarmo. A kolik bude? No tak to víte, on má velký honoráře. Tak my se složíme. A tenhle ten lotr vzal čepici, obcházel tu hospodu, vybral peníze a zmizel, pochopitelně. Takže to byla taková jaksi epizoda ze života Franty Sauera. Ale jak vraťme se k mamince a k tomu Bečurinovi. Když potom byl ten Mnichov a bylo jasné, jak to všechno dopadne, no tak ten Bečurin, který měl své životní zkušenosti, tak jako věděl, že jediné řešení je Amerika. No a tak povídá Vlastičko, pojedeme do Ameriky. A ona mu řekla, no ale je v tom háček, protože já mám vztah s panem Vladimírem Neffem. Aha, pravil Marek Bečurin. Načež druhý den přišel a měl 3 lístky na parník i pro milence své ženy. A oni se rozhodli zůstat v Praze, takže on odjel sám do té Ameriky. No a pokračoval tam velmi úspěšně až do své smrti ve vysokém věku. Měl agenturu a měl v té agentáži zase naše slavné houslisty, že slavné umělce. Takže se mu dařilo velmi dobře. Takže jestli jsem prvé říkal, že jsem se mohl nenarodit, tak jsem se mohl taky narodit a být Američan a netušil bych, kde nějaká Praha je. Maminka byla herečka a právě v té době, kdy se seznámila s mým tatínkem, tak to byla druhá etapa její herecké dráhy v Osvobozeném divadle Voskovce a Werycha. Ona začínala s Voskovcem a Werychem, když to byli ještě studenti a Osvobozené divadlo bylo studentské amatérské divadelko. Pocházela z Moravy, z Dluhonic, její rodiče umřeli, takže já jsem nepoznal svou babičku a svého dědečka z její strany a byla na vychování u svého strýce a nějak to tam nevypadalo dobře, takže když jí bylo 16, tak doslova utekla z domova. Utekla ke Kočovnému divadlu a chytla se potom ve Švandově divadle. A tam byla normálně tedy ve stavu, čili byla profesionální herečka a když pak v těch 20. letech začínal Voskovec s Werychem, tak nějak se s ní dali dohromady a ona byla jako první placená profesionální herečka v Osvobozeném divadle. No a tam vystupovala pod jménem Petrovičová a hrála i v té slavné West Pocket Revue, což bylo vlastně první takové opravdové představení Osvobozeného divadla. No a byla s nima řadu let a z důvodu, které mi nikdy nezdělila, protože ona mi nikdy nic nezdělovala o své životní dráze, tak přešla od nich k Vlastovi Burjánovi. A celou řadu let byla u Vlasty Burjána, třeba s Marvanem, že tam vystupovala. No a dělali tam, jak bychom dneska řekli, křoví, protože Vlasta Burján byl primadona nejvyššího hvězdného kalibru a on nikdy nehrál na začátku toho představení. Takže vždycky měl křovinné spoluhráče, kteří tam bavili publikum. Tam už se všichni těšili, až přijde Vlasta Burján a začne ta opravdová legrace. Takže prostě po přestávce nastoupil Vlasta Burján. Byl to, vyprávěla maminka, lakomý, zlý, nepřejícný, nenávistný principál, ale hold prostě jim platil a nedalo se nic dělat. No a potom, jak si ke konci těch 30. let vlastně přešla maminka od Burjána prakticky přes ulici zpátky do toho Osvobozeného divadla, takže ona tam zažila takovou tu heroickou etapu Osvobozeného divadla, kdy se z toho stalo tedy divadlo 100% politické, že naprosto jednoznačně zaměřené proti hitlerismu, proti nacismu, takže takové to ohrožování těmi fašistickými bojůvkami a tak dále, to všechno ona zažila a vlastně tam s nimi byla až tedy do chvíle, kdy to už bylo neudržitelné a Voskovec s Werychem odešli do Ameriky, takže maminka skončila svoji hereckou dráhu, už nenastoupila v žádném divadle a za války dělala takovou víceméně technickou sílu někde u filmu a oba shodně, maminka i tatínek, mě vyprávěli, že za války se živila hazardní hrou. Ona chodila do Černé růže, tam byla nějaká herna, no a tam hrála za peníze mariáž. No a tatínek prej vždycky chodil takhle v té pasáži Černá růže a koukal na hodinky a čekal, ona tam nahoře mastila karty. No a když vyhrála, což zpravidla prý vyhrávala, protože hrála opatrně, hrála při zdi a chytře, takže se vracela z té herny a zahřila a říkala, jdeme na víno. No a někdy to nedopadlo, takže nešli na víno. Takže to byla taková její heroická etapa. No a pak vlastně na sklonku války se vzali, oni spolu žili nesezdání. No a tehdy byla ještě taková doba, dnešní mladí lidé by to nechápali, ale strašně záleželo na tom, aby se ten sňatek konal v jiném roce, než bude narození toho dítěte, že? Aby nebyly řeči. Takže oni se brali v prosinci roku 44 a já jsem se narodil v červnu 45, takže jaksi klevětníkům, pokud neuměli počítat, tak byla jaksi zavřena ústa. Můj vztah k rodičům byl hodně ovlivněn tím prostým faktem, že oni byli úplně jiná generace. Tak samozřejmě vždycky rodiče jsou jiná generace než děti, ale Já jsem se mamince narodil, když jí bylo 42 let a tatínkovi bylo 630, čili ten věkový odstup byl veliký. A navíc oni vlastně pocházeli z úplně jiné doby, že oni oba se narodili ještě za Rakouska, takže ve škole zpívali rakouskou hymnu a dívali se na Franze Josefa pověšeného na zdi. Oni byli teda lidé, kteří milovali první republiku a zejména takovou tu kulturní atmosféru té první republiky absolutně a v důsledku toho absolutně pohrdali vším, co bylo potom po té válce. Není divu, oni by asi pohrdali i tím, co je dnes, poněvadž ta první republika, jak jsem to poznal z jejich vyprávění a samozřejmě z četby memoárů různých kulturních veličin té doby, tak byla hodně založena na takovém tom osobním styku těch lidí. Oni se denně scházeli, denně si povídali o umění a v podstatě vzájemně se ovlivňovali, vzdělávali a někam tlačili. A ta Praha byla samozřejmě malá, těch lidí bylo relativně málo, takže to bylo pár takových těch kaváren, jako byla Unionka, Slavie, kavárna Arco, dodnes existující, ale dneska je to kulturně bezvýznamná záležitost. A tam všichni tihleti koryfejové chodili. A můj tatínek na to nikdy nezapomněl a, jak jsem řekl, miloval to. Mělo to samozřejmě pro mě i určité důsledky, dá se říci, negativní, protože já, když jsem přišel s něčím, že se mi to líbí, tak oni to brali absolutně skepticky. Já dám příklad. Třeba já jsem byl na první inscenaci divadla Semafor. Byla to inscenace Člověk z půdy, já byl naprosto nadšený, byl jsem tam pravda s nimi a oni jenom krčili rameny a řekl, prosím tě, to je absolutně slabý odvar toho, co byl Voskovec s Werichem. Samozřejmě, že když jsem pak vzal rozum, tak jsem věděl a dnes vím, že to nebyl žádný odvar. Vzniklo něco zcela originálního, co ovlivnilo celou moji generaci a další generace, co přišli později. Ale je fakt, že mi to třeba znechutili. A přesto, že jsem pak měl hrozně rád písničky Suchého a Šlitra, tak jsem už nikdy nebyl na žádném představení Semaforu. Prostě mě to, jak se hezky česky říká, sfrmízovali. A to se týkalo i literatury. Třeba já jsem se zamiloval do Hrabalových próz. Já jsem to před otcem nesměl říct, protože pro něho to byly hospodské žvásty, které by mohl zapsat každý, kdo by měl dost píle a žaludku, aby do té hospody chodil a zapisoval, co tam ti strejdové vyprávějí. Samozřejmě naprostý nesmysl, tak to jsem si nenechal tedy zošklivit a pečlivě jsem přečetl s velkým prospěchem veškeré jeho povídky i romány a všechny jeho práce nesmírně miluju dodnes. Ale to dávám jenom jako takovou ilustraci toho odstupu, který tam existoval. A on, otec, jak byl vlastně ten člověk z jiné planety, tak naprosto logicky ho to dovedlo k historické próze. Protože on by nedokázal napsat něco takzvaně ze současnosti, ačkoliv tam byl velikánský tlak na to, aby to učinil. On by se k tomu nedokázal vyjádřit jinak, než s naprostým odsudkem a to samozřejmě v tom dobovém kontextu nebylo možné. Takže jeho to dovedlo k obrovské vášni, k historické proze a k dějinám filozofie, které nesmírně pečlivě studoval a výsledkem toho jeho studia byl filozofický slovník pro samouky, který je dnes unikátní dílo v kontextu české literatury, protože to je výkladový slovník, kterému porozumí i laik. Samozřejmě, že odborníci to nenávidí, právě z toho důvodu vždycky jsou velmi neradi, když někdo mimo obor se jim plete do řemesla a otec neměl žádnou filozofickou fakultu, on měl střední obchodní školu a neměl ani vysokoškolské vzdělání, žádné. jenom maturitu z té obchodní školy, notabene v Ženevě, kterou mu odmítli nostrifikovat, takže jaksi de jure za to. Tento ultimátně vzdělaný člověk byl i bez středoškolského vzdělání. Takže to je jenom taková ironie, která docela pasuje na naše poměry. Já jsem tedy měl úžasný vztah k tatínkovi a velmi odtažitý vztah k mamince, která dávala tak totálně najevo pohrdání čímkoliv, co dělám, co pokládala za nesmysl a chybu a hloupost a ztrátu času, že v podstatě jsem s ní nekomunikoval. Za to s tatínkem jsem měl, jak říkám, úžasné vztahy, tedy hodně učitele a žáka, protože já jsem se hrozně zajímal, zejména tedy o filozofii a o historii, a on byl mým takovým pedagogem a vůdcem v těch duchovních věcech. My jsme velmi často chodili spolu na procházky a profesor V.V. Štech, ten legendární kunzistorik, tak žertem nám říkal bratři Nefové, jako byli bratři Čapkové, takže jsme bratři Nefové. Takže ten se na to díval s velikou sympatií. Takže to byl takový vztah tedy otce a syna, pokud jde tedy o maminku, tak my jsme potom, když už jsem se tedy oženil a měl jsem sám rodinu, tak jsme se odstěhovali na Smíchov do domu, který jsme společnými silami postavili. A tam jsme tedy s maminkou hodně zahradničili a právě nad těmi záhonky, hlavně nad Skalkou, jsme se hodně zblížili, ale to bylo v době, kdy už v podstatě byla, dá se říci, na odchodu. Ona dostala na sklonku života tuberkulózu, což byla v té době kuriozita. Tam se na něj chodili dívat do nemocnice jako na exotiku jakousi. A ona se změnila i povahově po té tuberkulóze. Oni ji vyléčili samozřejmě. A nejenom jsem měl milou, hodnou maminku. Ale zbývalo už jenom pár let života. Takže to bylo takové hezké a smutné dohromady. Já jsem začal chodit do školy ve Slapech, kde jsme bydleli od 46. roku. Já jsem vyrůstal jako jedináček, to byl takový dům na okraji krásné vesnice a tam jsem začal chodit do školy a potom ve 54. roce jsme se přestěhovali do toho rodinného sídla na rohu dnešní Seifertovy ulice, do toho pásového domu. No, já jsem měl dětství, já myslím, že asi každé dětství je šťastné, pokud se neumírá hladem, anebo nejsou rodiče týráni a popravováni, což bohužel v našich poměrech často bývá, tak tohle já jsem samozřejmě nezažil. Takže já třeba, když se řekne 50. léta, no tak pochopitelně jsem je vnímal úplně jinou optikou, než dospělí lidé a než je vnímáme dnes. Já jsem je vnímal jako takovou dobu hodně dramatickou. Člověk, když mu bylo těch 6-7 let, tak pořád ještě byla ve vzduchu válka, takže my jsme si třeba hráli se zbraněmi, že, kterých bylo všude plno. Lesy byly plné zbraní. Jedna z takových nejobyčejnějších našich hraček byla pancéřová pěst, pravda, bez té rakety, jenom ta roura. Ale s nimi jsme běhali po lese a v té vesnici sousedovic kluci, ty měli skované zbraně v kurníku pod slepicemi a tam měli kulometné pásy plné ostrého střeliva. No a to s velkou oblibou nosili do lesa. Vždycky jsme rozdělali ohýnek a házeli do toho ty patrony a ono to práskalo a my jsme byli zalezli někde za kamenem, což byla teda opravdu velmi, velmi drsná hra. A taková epizoda, která je typická pro tu dobu. Jednou paní učitelka přišla a že bude soutěž a ať přineseme zbraně, které máme poschovávané, a že každý, kdo přinese nějakou zbraň, tak dostane do notisku razítko s hurvínkem a že ten, kdo přinese nejvíc těch zbraní, tak dostane pěknou knížku. Já jsem říkal, kluci, neblbněte, hurvínek je blbost, samopal je lepší. A kulomet je vůbec nejlepší. A oni nedbali během krátké doby. Na školním dvoře byla hromada zbraní, aby mohla vystačit pro výzbroj nějaké výsadkové jednotky. A všichni měli ty hurvínky a já měl takový vztek. A zahojil jsem si tu ránu až po převratu, kdy jsem si koupil revolver Smith & Wesson a nedám ho za žádného hurvínka nikomu. Žádné paní učitelce dodnes nedám. Zde přísahám před tímto rozhlasovým mikrofonem, že se nevzdám svého Smith & Wessona.